Pentru că ne-am obișnuit cu sărbătoarea Rusaleilor. A devenit o sărbătoare obișnuită. Ca și creștini, cred că este vremea și timpul să ne repoziționăm față de această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi, pentru generația noastră și generațiile care vor urma. Este ceva foarte important pentru noi creștini. Dacă vei încerca să vorbești cu oameni din diferite religii, toți religii, în mod special ne referim acum la creștinism, toți spun că geneza lor, punctul de pornire, este Rusaleile. Acolo ne-am născut noi. Acolo este geneza noastră. Dar eu zic, haideți să fim realiști. Dacă spunem că acolo ne-am născut, să ne uităm unul la altul și să vedem unde suntem astăzi. Dacă semănăm cu Biserica Rusaleilor. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne repoziționăm pe o poziție corectă în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1 și capitolul 2, câteva versete. Din capitolul 1, de la 3 la 5. După patima lui Iisus, Iisus s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. După înălțare, versetul 12, ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care era lângă Ierusalim. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cu cereri împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Apoi, capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, cam 120 de persoane. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic, a umplut toată casa unde erau ei, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Înregistrați lucrul acesta. Apoi urmează predica lui Petru și oamenii care au ascultat această predică au pus o întrebare lui Petru. Versetul 37. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Rusaleile sunt un eveniment foarte important în viața bisericii și în viața noastră particulară de copii ai lui Dumnezeu. Dacă rusaliile sunt numai o sărbătoare trecută în calendarul religios și nu sunt o realitate a vieții noastre, degeaba le sărbătorim, pentru că sărbătorim ceva ce nu există pentru noi. Realitatea vieții ne determină pe noi, în vremea în care o trăim astăzi, să sărbătorim realități ale trăirii noastre și a vieții noastre. De aceea mă rog Domnului în această dimineață ca Domnul să cerceteze pe fiecare din noi și să facă o sărbătoare reală și adevărată pentru fiecare din noi, să sărbătorim ceva ce noi am experimentat. Și dacă n-ai experimentat până acum, astăzi este ziua în care poți să experimentezi. Fii atent, pentru că am toată convingerea că Duhul Sfânt vrea să se ocupe de fiecare din noi. Ucenicii se părea că au falimentat odată cu moartea lui Iisus Hristos și au petrecut 3 ani și jumătate fără niciun rezultat. Și acest capitol al vieții lor se încheia într-o cameră încuiată cu un grup de oameni plin de frică, ca nu cumva să treacă și ei prin calvarul prin care a trecut Iisus Hristos. Nu mai puteau să facă nimic. Ei care erau cu Iisus Hristos, care atrăgeau mulțimile pentru că Iisus era prezent cu ei, acum s-au izolat. Nu vroiau să vadă pe nimeni, să audă pe nimeni. Dar în momentul în care vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos a pătruns în ușile încuiate și ei l-au văzut pe Iisus viu, momentul acesta a fost o rază de speranță. Vom ieși de aici. Nu știu situația în care tu te afli. Nu știu momentele din viața ta, insuccesele, rugăciunile neascultate, trăirile tale. Dar aș vrea să spun în această dimineață, indiferent de circumstanțele prin care treci, astăzi, dacă îți vei deschide inima, speranța și nădejdea lui Dumnezeu ca o rază puternică va pătrunde în sufletul tău. Pentru că pentru tine și pentru mine există speranță. Iisus a murit, dar a înviat. Iisus a înviat și s-a arătat 40 de zile la peste 500 de persoane și s-a înălțat la cer. Și faptul că a ajuns acolo și că este un mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl și că ne pregătește un loc acolo unde este El să fim și noi, este dovada trimiterii Duhului Sfânt. Rusaliile au avut loc și ceea ce se petrecea într-o scenă restrânsă privind învierea lui Iisus Hristos se extinde într-o scenă foarte largă la 10.000 de persoane. Nu 500 de persoane care l-au văzut pe Iisus viu, care au avut o experiență personală cu Iisus cel înviat din morți, dar mii de suflete care erau adunați în Ierusalim din toate neamurile care sunt sub cer, au văzut minunea lui Dumnezeu, au văzut ștampila lui Dumnezeu peste moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Rusaliile sunt evenimentul acesta care validează moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. Și mai mult ca atât, așa cum cei care au fost în muntele măslinilor și se uitau la înălțarea lui Iisus Hristos la cer, au auzit îngerul care le-a spus, așa cum îl vedeți că se duce, va reveni. Rusaliile ne vorbesc de realitatea revenirii lui Iisus Hristos. Și lucrul acesta ne mobilizează, pentru că noi știm că nu numai că s-au întâmplat anumite lucruri așa cum a fost scris de cuvântul lui Dumnezeu, cu mult înainte, în mod profetic, dar se va întâmpla aievia cum s-a înălțat la cer, revenirea a doua oară a lui Iisus Hristos. Rusaliile au fost prevestite de dinainte în mod profetic. În Isaia 55, versetul 1, este o strigare. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Ce s-a întâmplat de se vinde fără bani și fără plată? Ioan 7:37-38. Iisus spunea: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Apoi sunt prorociile care inundă Vechiul Testament. Ioel vorbește despre o ploaie târzie și despre o ploaie de vreme, o ploaie la timp. Ioan, capitolul 14, versetul 16, Iisus spune: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viață. Recent am auzit la televizor că un mare economist, fost director, a avut o reacție neașteptată în ceea ce privește banii. El a văzut că nimic în cadrul social în care ne aflăm nu poate să fie făcut fără bani. Apoi a avut o reacție puternică că totul, la verdictul acesta, că totul se poate câștiga prin bani. Și el a decis, fiind pe o poziție foarte înaltă social, a decis să trăiască fără bani. S-a refugiat din contextul cotidian și a lăsat slujba destul de bine plătită, n-avea probleme în ceea ce privea lipsa de bani, dar s-a născut în el o reacție și a spus: se poate câștiga lucruri și fără bani. Și am rămas foarte mirat cum spunea că s-a izolat, a avut un teritoriu al lui și trăiește deja acolo fără bani. Unii au avut idee și el spunea: acum scriu o carte prin care am să dovedesc lumii că se poate trăi fără bani. Nu e ușor pentru el, dar se pare că supraviețuiește destul de bine, se pare că mănâncă natural și nu are probleme cu greutatea. Dacă astăzi este Ziua Mondială de Rugăciune, alte grupuri au declarat Ziua Mondială împotriva obezității. Vedeți, lumea e împărțită. Sunt tot felul de idei, tot felul de păreri. Strigarea pe care Biblia o face, cuvântul lui Dumnezeu și în mod special Iisus Hristos: cine însetează să vină la mine și să bea, să cumpere de la mine fără bani și fără plată. Oare puterea Duhului Sfânt este atât de ieftină? Oare lucrarea cinzecimii este atât de ieftină încât poate să fie cumpărată de oricine, fără bani și fără plată? Care este secretul aici? Banii cumpără totul. Și chiar pe vremea lui Iisus Hristos, această sintagmă era în mintea oamenilor. În timpul bisericii primare, când Petru se ruga pentru oameni și punea mâinile peste ei și oamenii erau botezați cu Duhul Sfânt, primeau această putere a lui Dumnezeu, unul care privea spectacolul acesta a rămas mirat și a zis: este ceva extraordinar să-ți pui mâinile și oamenii să primească o putere supranaturală de sus. Este ceva extraordinar. Și s-a apropiat de Petru Simon și i-a zis: Petru, ia niște bani. Și Petru: da, pentru ce mi-i dai? Auzi, ia-i numai, pune-i în buzunar, o să ai nevoie de el. Ok, dar spune-mi totuși, e un scop aici. Auzi, Simon, nu-ți cer mare lucru. Dă-mi și mie această putere peste cei peste care îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Petru s-a înfiorat și a zis: este ceva extraordinar care nu m-am gândit că cineva poate să înțeleagă că se poate cumpăra puterea lui Dumnezeu cu bani. Sunt multe lucruri care nu se pot cumpăra cu bani, frații mei. Dragostea nu pot să o cumperi cu bani. Chiar dacă bogații încearcă să facă lucrul acesta, la urmă sunt dezamăgiți. Am văzut multe exemple care au căutat să cumpere dragostea cu bani. Fericirea nu se poate cumpăra cu bani. Omul acesta din Anglia spunea: sunt fericit, am scăpat de stres, în sfârșit sunt fericit fără bani. Experiența Duhului Sfânt nu poate să fie cumpărată pe bani. Apoi, experiența botezului cu Duhul Sfânt este o experiență supranaturală. Nu-i la îndemâna oamenilor. Nu-i intră în comerțul uman. Este la dispoziția și în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Și pentru a putea experimenta această lucrare, trebuie să te repoziționezi. Adică, trebuie să începi să vezi lucrurile din alt unghi de vedere. Trebuie să înțelegi că această lucrare, chiar dacă se poate cumpăra fără bani și fără plată, ea este valoroasă și este un preț pe care noi trebuie să-l primim. Și prețul acesta nu se măsoară în bani. Prețul acesta se măsoară în atitudinea noastră față de Dumnezeu. Și aș vrea în continuare să vedem care este atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu pentru a experimenta rusaliile, pentru a avea sens sărbătoarea rusaliilor pentru noi. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să acceptăm moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. În momentul în care tu accepți în mod personal moartea lui Iisus Hristos, tu de fapt primești cecul de valoare a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a plătit plata tuturor păcatelor tale. Tu intri în posesia acestei valori inestimabile și această valoare intră în contul tău pe care tu îl poți accesa înaintea lui Dumnezeu. E simplu, e accesibil fiecăruia dintre noi. Și cei care n-au bani pot să beneficieze de acest har al lui Dumnezeu. Acceptă prin credință moartea lui Iisus Hristos. Apoi învierea validează moartea. Înălțarea lui Iisus Hristos validează moartea și învierea Domnului. Și când accepți aceste lucruri, păcatele tale pot să fie iertate. Tu poți accesa valoarea morții, învierii și înălțării lui Iisus pentru tine personal și tu poți să fii eliberat de povara păcatelor din viața ta. Nu știu dacă înțelegem lucrul acesta, prea puțin a spus amin. Frații mei, e o valoare extraordinară plătită pentru iertarea păcatelor noastre. Și este accesibil fiecăruia dintre noi. Aș vrea să reții lucrul acesta. Al doilea lucru foarte important este credința. Fără credință, noi nu ne putem apropia de Dumnezeu. Credința este importantă pentru că prin credință noi credem tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință noi credem ceea ce a spus Iisus Hristos și astfel, prin credință, noi devenim oameni care putem accesa promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Prin credință putem accesa promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Cartea aceasta este plină de promisiuni. Dacă ești bolnav, există promisiuni pentru starea prin care treci. Dacă treci prin anumite situații, există promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ai credință, tu poți accesa aceste promisiuni ale lui Dumnezeu pentru viața ta. Aleluia! Am rămas mirat mărturisirile celor care au fost la sejur. Spunea un frate dimineață, după sejur, m-am rugat Domnului, n-aveam de lucru. Luni dimineața am primit de lucru o lucrare destul de mare. Astea-s minuni! Apoi, persoane care au fost vindecate, eliberate, miercuri seara la rugăciune, am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, atingerea lui Dumnezeu. Frații mei, putem accesa promisiunile lui Dumnezeu. Avem nevoie de credință. Este important lucrul acesta. Apoi, răspunsul credinței este pocăința. Eu pot accesa promisiunile lui Dumnezeu. Nu trebuie să te mândrești, e o favoare pe care o ai din partea lui Dumnezeu. Dar reacția ta la credință, încrederea ta în tot ceea ce scrie aici, este pocăința, o atitudine de pocăință. Să-ți dai seama de starea de păcătoșenie și apoi să vii înaintea lui Dumnezeu să-ți ceri iertare cu dorința de a te lăsa de păcatele tale, de a te apropia de Dumnezeu și de a trăi după principiile și perceptele lui Dumnezeu. Asta e pocăința. Ajută-ne, Doamne, să facem și pasul acesta. Apoi, ascultarea de Dumnezeu. Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, să nu mergeți acum din Ierusalim, cu toate că aveți niște experiențe extraordinare. M-ați văzut înviat, ați văzut înălțindu-mă la cer, ați văzut îngerul care v-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, modul în care îl vedeți că se duce, va veni din nou. Toate aceste lucruri pentru voi sunt niște aturi puternice, dar așteptați în Ierusalim pentru că veți primi o putere. Și 10 zile, de dimineața până seara, nu 2 ore, 10 zile au stat acolo, în unitate, și au așteptat promisiunea lui Dumnezeu în rugăciune. Au ascultat de Iisus. Frații mei, fără ascultare de Dumnezeu, nu există înaintare în relația noastră cu Dumnezeu. Putem să avem credință, putem să ne pocăim, putem să vedem experiențe deosebite că se întâmplă în viața noastră, dar fără ascultare de Dumnezeu nu există continuitate în această trăire în relația cu Dumnezeu. Noi trebuie să depindem de Dumnezeu. Voia noastră să se includă în voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Apoi, rugăciunea este foarte importantă. Vedem că apostolii, ucenicii lui Iisus Hristos, 120 de persoane, au stat în rugăciune înaintea Domnului. Frații mei, rugăciunea este firul de legătură între noi și Dumnezeu. Și un fir care se poate stabili, că nu-i din ăsta care, nu-i un fir electric, mecanic. Mi-amintesc când era vorba să-ți instalezi un telefon, de multe ori venea răspunsul din partea companiei care se ocupa, nu mai știu cum o chema în vremea respectivă, ne pare rău că nu vă putem satisface dorința dumneavoastră pentru că nu avem fir telefonic în clădirea dumneavoastră, în strada în care sunteți. Dacă citiți Psalmul 107, veți realiza că noi putem avea comunicare cu Dumnezeu în cele mai diferite situații din viața noastră. În pustiu, pe mare, în întuneric, în cele mai grele situații, noi putem să luăm legătura cu Dumnezeu. Și Psalmul 107 ne spune că acest fir de legătură se stabilește cu Dumnezeu prin rugăciune. Au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din necazurile lor. Este fraza care se repetă continuu în acest psalm. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem importanța rugăciunii. Apoi, pentru a experimenta botezul cu Duhul Sfânt, această experiență supranaturală, ai nevoie de o atitudine de așteptare. Degeaba vii și te rogi și nu aștepți să se întâmple. Amintiți-vă când Petru era închis și biserica se ruga pentru el și s-au rugat, dar când Petru a ajuns la poarta casei unde ei se rugau, au crezut că e o nălucă. Nu le-a venit să creadă că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor. Frații mei, când ne rugăm, să ne rugăm cu așteptare. Când vrei experiența Duhului Sfânt, vreau să vii înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune continuă și o rugăciune stăruitoare, așteptându-ți să se împlinească cererea ta, ca Dumnezeu să acționeze și să lucreze în viața ta. Altfel, nu te aștepta la aceste lucruri. Doamne, dă-ne un duh de așteptare. nu numai în ceea ce privește botezul cu Duhul Sfânt, care este un lucru foarte important pentru fiecare credincios, dar în toate problemele cu care noi ne relaționăm cu Dumnezeu. Este important să avem această atitudine de așteptare. Și apoi, a șaptea atitudine care este foarte importantă este să primim ceea ce ne dă Dumnezeu. Călin, hai sus. Vedeți, e ascultător. Dacă ți-e sete, de ce ai nevoie?
Apă.
Apă. Și dacă eu spun că îți dau apă, fiind tatăl tău,
da,
ai încredere în mine că e apă bună?
Da.
Bei?
Da.
Ai băut-o toată, mă. Crezi că îmi rămâne și mie. Frații mei, botezul cu Duhul Sfânt este atât de simplu cum ați văzut experiența pe care a avut-o Călin. Îi spui Domnului, Doamne, însetez după Duhul Tău. Acum, dacă noi spunem cu cuvinte și nu este în interiorul nostru, Domnul cunoaște inima noastră. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și vrem să experimentăm această lucrare, noi trebuie să fim însetați cu adevărat.
Exact.
Nu știu dacă ați văzut vreodată un om însetat. Omul însetat, îl vezi după față că e însetat. Abia vorbește. Până și scuipatul în gură se usucă. Omul acesta, când îi arăți apa și o întinzi spre el, nu mai stă să se gândească. O, stai puțin că o duc la laborator. O duc la laborator. Sunt foarte mulți care vor botezul cu Duhul Sfânt, vor atingerea lui Dumnezeu, dar ei vor să aibă certificat din partea Sanipidului. A, ce știu eu dacă e un duh bun sau rău? Frații mei, haideți să ne repoziționăm în ceea ce privește Ierusalim. Haideți să credem că orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor, că Dumnezeu este mai bun decât noi. Aleluia! Dacă voi care știți, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Aleluia! Frații mei, să avem nu numai o atitudine de așteptare, și să așteptăm și să așteptăm când Duhul Sfânt a fost dat. Să avem atitudine de primire, să întindem mâna și să primim, să ne lăsăm, așa cum cântam, nu până la glezne, înotând, să ne lăsăm conduși de curentul lui Dumnezeu. Creștinii au nevoie de acest curent al lui Dumnezeu. Prea mult ne conduce judecata noastră, principiile noastre, sistemele noastre de valori. Prea mult ne guvernează în toate acțiunile noastre. Avem nevoie de râul lui Dumnezeu să curgă în viața noastră, de curentul lui Dumnezeu. Și să intrăm în râul acesta, nu până la glezne, nu până la genunchi, nu până la șolduri, ci să înotăm, să ne lăsăm duși de curentul lui. Doamne, lucrează Tu! Adu, Doamne, aceste vremuri când trezirea Ta va face ca râul să crească în intensitate și curentul Tău să ne conducă, să ne ducă, să ne lăsăm călăuziți de Tine. În prezența lui Dumnezeu să nu-ți fie frică de duhurile necurate, pentru că ele cad în leșin. în prezența lui Dumnezeu, când cer Duhul Sfânt, să nu-ți fie frică că vreun duh rău are puterea să se strecoare în viața ta, nici pe departe. Crede că Tatăl tău care este bun îți va da Duhul Sfânt ca să te bucuri. Haleluia! Repoziționează-te față de această lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Pentru că avem nevoie. Petru a spus, lucrarea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei care sunt departe acum. Era vorba despre noi, 2000 de ani de atunci. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Duhul Sfânt nu-i ceva care a fost acum 2000 de ani. Rusaliile nu-s ceva care a fost acum 2000 de ani numai. Este pentru noi. Va fi pentru copiii noștri și pentru generațiile care vor urma. Spuneți-le celor care sărbătoresc rusaliile și cred lucrul acesta să se mai uite încă o dată în Biblie, că e clar. E clar lucrul acesta. Mi-amintesc de colegiul unde mi-am luat masteratul, că erau foarte mulți profesori care ne învățam că lucrarea Duhului Sfânt a fost pusă de Dumnezeu în sertar. Că darurile Duhului Sfânt nu se mai manifestă în vremurile pe care le trăim. Și când președintele acestui colegiu s-a dus în Africa și era un evanghelist deosebit, în timp ce vestea Evanghelia, bolnavii au început să se vindece. Au început botezuri cu Duhul Sfânt, el care nu era botezat cu Duhul Sfânt. Și când a văzut minunea lui Dumnezeu, a venit și a strâns pe toți profesorii. Multnomah School of the Bible din Portland, Oregon. I-a strâns pe toți și a zis, ceea ce am învățat până acum, de zeci de ani de zile în colegiu, a fost infirmat în această călătorie misionară. Frați profesori, schimbați-vă teologia. Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Dumnezeu vindecă bolnavii. Dumnezeu face minuni în vremurile noastre. Aleluia! Și dintr-un colegiu care râdea de vorbirea în alte limbi, a devenit un colegiu în care 80% au experimentat această lucrare. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu transformă lucrurile. Și acum, de ziua rusaliilor, ai vrea să știi, pentru că au venit la mine persoane care mi-au zis, auzi, eu nu știu, am fost botezat cu Duhul Sfânt, n-am fost botezat cu Duhul Sfânt, am zis eu ceva acolo, dar n-am înțeles ce am zis, sunt într-o dilemă. Oare sunt botezat cu Duhul Sfânt sau nu sunt botezat cu Duhul Sfânt? Pentru că în practica de peste 40 de ani pe care o am în lucrarea lui Dumnezeu, am văzut oameni care s-au marginalizat la atât. Dacă ai vorbit ceva neînțeles, înseamnă că ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Și roagă-te Domnului să-ți dea Domnul mai multe limbi. Sau alții au mers până acolo încât au zis, na, zi după mine, zi după mine. Oh, gata, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, slavă Domnului. Frații mei, haideți să ieșim afară din aceste practici oculte. Astea sunt practici oculte. Când Dumnezeu lucrează, Dumnezeu își face lucrarea. Nu mai trebuie să spui semne de întrebare. Și aș vrea să vorbesc despre evidențele botezului cu Duhul Sfânt. Mi-ar trebui încă o oră și jumătate. Dar știu că vă așteaptă sarmalele și n-am să vă țin încă o oră și jumătate. Dar vreau să vă spun că alături de vorbirea în alte limbi, care este o evidență pentru noi personal, pentru zidirea noastră personală, când te simți cu roțile pe butuci desumflate, stai înaintea lui Dumnezeu și apropie-te de Dumnezeu și intră în această stare care ți-o poate da relația cu Dumnezeu, vorbirea în alte limbi. Și vei vedea că te zidești pe tine însuți. Este important lucrul acesta. În rugăciunile noastre particulare este foarte important, împărtășia noastră cu Dumnezeu este foarte important lucrul acesta. Acum, noi nu avem momente în care să oprim orice lucrare și să spunem, gata, acum toți începem să vorbim în alte limbi. Pentru că trebuie ca tu și eu să avem momentele acestea în care stăm înaintea lui Dumnezeu. Și când vii aici să cânți cântările noi care Dumnezeu ți le-a dat prin Duhul Sfânt în timpul părtășiei tale personale cu Dumnezeu. Dar sunt câteva evidențe foarte clare în ceea ce privește botezul cu Duhul Sfânt. Și aș vrea să le urmărim în viața noastră și dacă ele nu sunt și ai fost botezat cu Duhul Sfânt, înseamnă că trebuie să cauți aceste lucruri în viața ta de copil al lui Dumnezeu. Nu trebuie să vii, înseamnă că n-am fost botezat cu Duhul Sfânt, ce mă fac acum? Aștept iară până vine rugăciunea pentru umplere cu putere, pentru botez cu Duhul Sfânt și iar mă duc în față și iar vreau ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Frații mei, sunt câteva lucruri foarte importante. Uitați-vă la Petru. Dintr-un om fricos, dintr-un om care s-a lepădat în fața unei slujnice, a devenit un om plin de curaj după ce a experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Încât s-a ridicat în piața din Ierusalim, unde erau oameni din toate neamurile de sub cer, și a acuzat pe farisei, pe preoți și pe cărturari și a spus: voi l-ați omorât pe Iisus Hristos, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Aveți dovezi? Contra? Veniți cu ele. Haideți public, scoateți-l din mormânt, arătați-mi-l. Doar câteva zile s-a scurs, 50 de zile de la moartea lui. Arătați-l mulțimii, dovediți că nu spun adevărul. Un om plin de curaj. Dacă încă frica de oameni mai predomină în viața ta, înseamnă că ai nevoie de o umplere, de o reumplere cu Duhul Sfânt. Să nu-ți mai fie frică de oameni. O altă evidență este generozitatea. Îi vedem pe oamenii din biserica primară imediat după Rusalii că au devenit foarte generoși. Nu mai respectau legea în ceea ce privește generozitatea. Au început să vină să-și dea averile, să le pună la picioarele apostolilor, ca toate nevoile să fie împlinite din comunitatea în care se aflau. O altă evidență este interesul pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos le-a spus în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, îi vedem după rusalii că au lăsat toate lucrurile și au început să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu pretutindeni. Nu noua religie, ci împărăția lui Dumnezeu. Faptul care ne unește toate denominațiile creștine este împărăția lui Dumnezeu. Nu o religie, ci împărăția lui Dumnezeu. Haideți să propovăduim împărăția lui Dumnezeu. Este o evidență a botezului cu Duhul Sfânt. Dacă veți auzi oameni care sunt, care pretind că sunt botezați cu Duhul Sfânt și ei spun, numai aici, numai la noi, numai noi suntem aleșii lui Dumnezeu, deschide-i Biblia și arată-i că împărăția lui Dumnezeu este largă. că în împărăția lui Dumnezeu pot să intre toți oamenii, chiar și cei ce n-au bani, pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. O altă evidență este puterea în lucrare. Frații mei, noi avem nevoie de evidențe clare. Degeaba ne batem cu pumnul pe piept că suntem botezați cu Duhul Sfânt și rugăciunile noastre sunt fără rezultate. Trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști. Dacă puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este în plinătate în tine, îți vei pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Vei porunci demonilor și demonii vor pleca. Acolo trebuie să ajungem. Trebuie o repoziționare a bisericii, a fiecărui credincios. Pentru că noi nu trăim pe baza evenimentelor care au fost, ci trăim pe baza realității. Apoi, dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, față de frați. Sfințenia, modul de închinare, dacă tu te închini înaintea lui Dumnezeu și lumea care vede, o, săracul de el, oare moare sau ce se întâmplă cu el? Frații mei, un om botezat cu Duhul Sfânt, vrei evidențe, se închină lui Dumnezeu cu toată inima. Pentru el nu mai este ce zice vecinul, ce face vecinul, nu mă interesează, eu și Dumnezeu mă închin înaintea lui Dumnezeu. Nu există nicio teamă, nicio frică. Este evidentă această putere care este în tine, pentru că tu nu poți să o închizi. Pasiunea, evlavia. Și mi-a plăcut ce a zis Zamfira și vreau să completez. Atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, vorbești diferit, gândești diferit, reacționezi diferit, vezi diferit, acționezi diferit, totul este diferit. Pentru că în tine există o putere. Tu ești o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. În tine există ceva ce rusaliile pot să producă numai. Ei, dacă nu avem aceste evidențe în viața noastră, fraților, haideți să ne pocăim. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, până astăzi am ținut doar la vorbirea în alte limbi, lucru care nu este rău, dar de astăzi vreau, Doamne, ca celelalte evidențe să fie o realitate a trăirii mele de zi cu zi. Vreau, Doamne, să mă apropiu de Tine. Vreau, Doamne, să fac voia Ta în viața mea. Vreau, Doamne, să mă pocăiesc. Vreau, Doamne, să cred toate promisiunile Tale și să le accesez. Să trăiesc într-o atitudine de așteptare, să primesc ceea ce Tu îmi dai. Fără să mai pun întrebări. Asta nu înseamnă să nu judecăm lucrurile. Le putem judeca și Domnul spune, cercetați lucrurile și păstrați ce este bun. Ziua Rusaliilor, sărbătoarea Rusaliilor se încheie. Unii sărbătoresc și mâine, dar sărbătoresc prin faptul că nu lucrează. Sau sărbătoresc prin faptul că beau mai mult. Noi aș vrea să fim de o altă natură. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, astăzi mi-ai vorbit pașii pe care trebuie să-l fac pentru a experimenta această putere în viața mea. Îmi dau seama, Doamne, că pasul ăsta nu l-am făcut, nici ăsta nu l-am făcut. Doar au fost anumite lucruri, obiceiuri pe care le-am trăit în viața mea. Vreau, Doamne, o repoziționare. Vreau să mă repoziționez. Vreau, Doamne, să intru într-un nou sistem de gândire, într-un nou sistem al valorilor. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut această lucrare accesibilă și pentru mine. Îți mulțumesc, Doamne, că harul tău este rezervat și pentru viața mea. Vino înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni de genul acesta și cere ca Domnul să lucreze cu puterea Lui în viața ta, în familia ta, în biserica noastră, în orașul nostru, în țara noastră. Aleluia! O altă atitudine foarte importantă a botezului cu Duhul Sfânt este mulțumirea. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Apostolul Pavel spune, am fost în situații binecuvântate, am fost în situații de restriște, de greutăți. Am fost bătut, am fost și apreciat. Dar am trecut prin toate. Pentru că pot totul prin Hristos care mă întărește. În această dimineață, dacă n-ai acceptat moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos în mod personal și nu înțelegi că prin aceasta și n-ai înțeles că prin aceasta păcatele tale pot să fie iertate, aș vrea să nu pleci din locul acesta până nu vii aici în față să ne rugăm împreună ca să-ți predai viața în mâna Domnului și apoi să experimentezi celelalte lucrări în viața ta. Dacă n-ai experimentat alte evidențe în rugăciunea care urmează să o facem, aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu plin de pasiuni, plin de sete și să-i spui Domnului, Doamne, vreau ca sfințenia Ta să se manifeste în fiecare zi în viața mea, nu numai duminica când mă duc la biserică, în fiecare zi. Vreau ca atitudinea de mulțumire, vreau, Doamne, ascultarea de Tine, ascultarea de autoritate, vreau ca toate aceste lucruri să se manifeste așa cum s-a manifestat în biserica primară și în viața mea. Mă pun pe altarul Tău ca o jertfă vie. Lucrează, Doamne, operează-mă, extirpează, Doamne, lucrurile care nu sunt după voia Ta în viața mea. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului și să cerem puterea rusaleilor să lucreze în viața noastră, viața mea, să pună focul lui Dumnezeu, pasiunea lui Dumnezeu în viața noastră, să ne repoziționăm și să trăim rusaleile în fiecare zi. Haideți să venim înaintea Domnului și să cerem aceasta cu toată setea și pasiunea.